Moi boas tardes.
Que podemos decir que non levamos xa dito ao longo dos últimos días deste partido de mañá entre o Burela e o Fusi?
Home, pouco máis se pode decir, como tú ben dices, levamos xa non só esta semana, sino falando bastante tempo disto, pero a repercusión que está tendo este partido é unha repercusión increíble, ¿no? É decir, todo o mundo está pendiente deste partido, sentimos o apoio de todo o mundo, sentimos o interese de toda a xente ainda que non este ligada ao fútbol sala. Bueno, expectantes para poder conseguir algo tremendamente importante, algo histórico para o fútbol sala na provincia de Lugo, como que un equipo da provincia de Lugo seña o primeiro en ganar un campeonato a nivel nacional. Entón, creo que preparadas. Bueno, o traballo creo que está feito desde fai moitísimo tempo e agora isto sería o gran colofón a un magnífico, creo que, traballo por parte de todo o mundo, ¿no?
Para gañar hai que faltan esos 40 minutos de partido, 40 minutos de mañá. Como van a transcurrir?
Pues espero que ao principio seña partido un pouco, pues, que aparezcan os nervios, ¿no? Eu creo que aparecerá un cierto nerviosismo, pero por todo o mundo, ¿no? Donde a medida que vai se van descontando os minutos para que o pitido inicial de comenzo ao partido, pues, aparecerán esos pequenos nervios. E despois un partido pues, con tensión, un partido de xogo de poder a poder, donde intentaremos pues, ser fieles ao noso estilo, o que nos levou hasta aquí. Eso foi o que deu lugar a que nosotros pudiéramos chegar a este último partido con opcións de un campeonato de liga, que xa son palabras maiores, ¿no?
Carlos Pulido, adestrador do Atlético Madrid, decía que esta semana que entrenaba con normalidade, como de outro partido se tratase. Me imagino que tú tamén fixeche o mesmo, ¿no?
Sí, nosotros estábamos con normalidade, pero é evidente que nin Atlético Madrid seguro que nin nosotros se pode extraer do que significa este partido. É decir, nosotros sabemos o que nos vamos a encontrar. É decir, as miñas xogadoras creo que saben, ou polo menos imagínense o que se poden encontrar o sábado a 7 da tarde na Vista Alegre, ¿no? É decir, parece escrito para un guión de unha película, ¿no? É decir, partido a 8 da tarde un sábado contra o mellor rival posible, coas cámaras da televisión. É decir, son as plenas protagonistas de unha película que esperemos que seña unha película histórica. E trataremos de chegar a esas 8 da tarde con toda a normalidade do mundo, porque esta normalidade foi a que nos fixo chegar, como decía antes, hasta aquí. Tranquilidade, paciencia, sobre todo para poder disfrutar do gran partido de mañá, ¿no?
Non sei si están aquí as dúas mellores plantillas, pero sin duda o que sí están as que o demostraron ao longo da temporada, ¿no?
Creo que estamos os mellores equipos da Liga, é dicir, así o demostraron, como tú ben dices. Creo que os dos equipos nos exiximos moitísimo un ao outro. Ao principio de Liga, para todo o mundo, o Atlético de Madrid era o claro favorito para ganar o título, pero nos fomos querendo nas nosas posibilidades, poñendo cada vez máis difícil as cosas do Atlético de Madrid, exixindolle moitísimo, moitísimo. É dicir, creo que os dos equipos nos exiximos tanto que prácticamente fixemos unha segunda volta espectacular os dous. Entón veremos a ver quen se leva o gato a auga, esperemos que seña Burela no partido decisivo, ¿no?
Imagino que sea o teu pronóstico, que gañe Burela, ¿no?
Sí, só teño en mente conseguir o título, teño en mente ganar ese partido, sobre todo porque vai ser un escenario probablemente irrepetible, donde habrá moitísima xente, donde todo o mundo está respirando sentimento laranxa, donde todo o mundo está apoiando desde o comezo, sentimos o apoio, o alento de todo o mundo. Para min sería algo tremendamente especial e espectacular poder conseguir un título de Liga con todo o que eso significaría para nós, ¿no?
Carlos Pulido decía no día de onte que prometía tamén espectáculo, decía aos aficionados que foran porque, bueno, iba a haber bo fútbol sala. Bueno, nas gradas tiña que haber un moi bo ambiente, aunque claro, iba a botar moito de menos que había beber pouca xente de Madrid.
Eu sinceramente creo que o Atlético de Madrid ainda non sabe o que se vai encontrar nas gradas do Burela Fonsala. pode pensar que pode haber unhas 400, 500 personas, ou un 600, como unha, máis ou menos, o que moitas veces tínhamos no noso campo, que sentimos un agradecimento inmenso por ese apoio durante todo o ano, pero que se van a encontrar o Atlético de Madrid en o sábado a 7 da tarde, creo que non, ni non imagina, non? Entón, en teoría nos dan como favoritos, eu creo que para quitarse presión, pero nosotros somos tan novatas neste aspecto que hasta queremos, non? Somos un pouco esa pouca veteranía que sí que non temos, pero que sí que ten o Atlético de Madrid, pois moitas veces pois transformábala en osadía, non? Esa osadía das novatas. Non nos asusta ter esa presión, levamos peleando moito tempo por disputar algo así, e non sabemos se se volverá a repetir, entón danos igual que nos den como favoritos, danos igual a presión que haxa, sino que loitaremos como loitamos durante todos estes últimos anos, e non hai que bloquear, sino que hai que darse conta de que isto ao final é un xogo que no que hai que divertirse e que intentaremos divertirnos e divertir ao público que vai ao pabellón, ¿no?
Para rematar, como vai a vivir o adestrador as horas previas desde hoxe a mañá as 6 da tarde, 6 e pico que se chegará ao pabellón, e que lles pedirá tamén as xogadoras?
Bueno, en primer lugar, estou pedindo con un agradecimento absoluto, é dicir, pero non un agradecimento desta semana, non é un agradecimento de moitos anos, destes 4 anos que pasei o que estive no femenino, pois foron 4 anos maravillosos, non? Cada vez con máis retos máis incríveis, máis bonitos e sempre superándonos. Un agradecemento absoluto, pois todo o apoio recibido na miña persona e pois o conxunto, non? O meu equipo. Pero esta semana estou sentindo que está aflorando esa mentalidade, ese espírito do Vista Alegre onde aflorarán todos os sentimentos, ¿no? Es decir, creo que estamos preparadas, eu a día de hoxe non sinto ese nerviosismo, non sei que pasará mañá cando empezo o partido, porque será algo especial, e as minhas xogadoras pues, non lles teño nada máis que pedir que me deron durante estes 4 anos, ¿no? Es decir, prácticamente sin pedirles nada, sempre me deron todo, entón estou confiado de que van facer o traballo que fan sempre, e veremos si son desde facer ese gran partido que nosotros pensamos e vislumbramos no horizonte, si somos capaces de facer eso, creo que ganaremos o título e poderemos dedicarlo á afición, ¿no?
Pues a ese gran partido mañana a partir de las 8 de la tarde. Javier Pardeiro, adestrador do Burela Fútbol Sala Femenino, muchas gracias, buenas tardes.
Muchas gracias a vos de antemán, pues moito agradecimento por seguirnos durante todo o ano, porque sentimos o vosso apoio no sempre con nós.